Najbližšie týždne spolu strávime v dvoch starozákonných knižočkách, kratučkých, a nazývame ich krátky proroci, pretože sú krátky. A ten prvý, ktorého dneska otvoríme prvý raz, bude prorok Habakuk. A už ste to možno niektorí aj pochopili z tej poslednej piesne, ktorú sme spievali teraz. A ten prorok Habakuk začína slovami, že prečo? Prečo Bože? Tak my sa môžeme spýtať, že proste prečo vlastne Habakuk? A vrátiť mu to naspäť. A prečo vlastne takého nejakého starozákonného proroka, čudného, zvláštneho? A ak by to bola kvízová otázka, čo ináč paradoxne majú radi ľudia kvízy, tak toto je taká, že všetky uvedené je správna odpoveď, hej? Jeden dôvod je, že deti na besiedky voľakedy dávno dali Simkovi meno, že Habakuk Žitňanský, tak teraz je šanca zistiť, že kto ten Habakuk vlastne bol. To je jedna odpoveď. Druhá odpoveď je, že tu na tejto kazateľnici, potom sa príďte pozrieť, je také vypálené, že Hab 2.14. Že tento verš tu je stále so mnou, vždycky, alebo kdotukoľvek stojí a káže. Tak teraz sa konečne dostaneme k tomu o 2 či 3 týždne, že čo tu vlastne ten Hab 2.14 robí. Ale je to aj preto, lebo vždy, keď máme sériu z Novej zmluvy, potom príde séria zo Starej zmluvy, lebo chceme celé Božie slovo, lebo v každom jednom spoznávame Ježiša Krista, aký je. A snažíme sa meniť žánre. No ale to najdôležitejšie prečo je to, že tá zvesť a zámer tejto knižky si myslím, že ani nemôže byť aktuálnejšia. Dalo by sa to zhrnúť úplne do jednoduchého, že uprostred rozpadávajúceho sa sveta žije radosne a s dôverou. To je hlavná myšlienka, hlavný zámer tohto proroka. Uprostred rozpadávajúceho sa sveta žije radosne a s dôverou. A to, čo mne sa obzvlášť páči na tejto knižke, že ten tón, ktorý má tá kniha, je taký pastoračný. A on kráča s nami na ceste viery. On nás nesie cez pochybnosti, sa nás snaží dostať k dôvere. Alebo by sa to dalo, že od chaosu k chvále. Ale to, čo nám dneska bude slúžiť, že od otázok k oslave. On nás cez toto chce preniesť. Tak sa budem modliť, aby toto naozaj sa stalo v tejto 4 týždne, keď budeme v tejto knižke. Ďakujeme ti, náš úžasný Boh, že ty poznáš naše srdce, poznáš ten chaos, poznáš tie otázky, poznáš pochybnosti, ktoré nosíme so sebou, častokrát ich šupneme rýchlo pod koberec, lebo aj sa bojíme sa ich vôbec riešiť a pýtať. A ďakujem, že ty nás chceš brať od otázok k oslave a od chaosu k chvále. A veľmi ťa prosím, aby táto kniha toto naozaj s nami a v nás toto spravila. Aj my sme v rozpadávajúcom sa svete, aj nám sa v ňom žije ťažko s radosťou a s dôverou. A tak prosím, aby toto slovo bolo naozaj pre nás život premieňajúce. Navždy, až kým ťa nestretneme. Amen. Čítam prvú časť a tá prvá časť je prvých 11 veršov. Takže prorok Habakuk, možno, že to dlho trošku budeme hľadať, lebo to je taká zašitá vec, ale je to na strane 930 v týchto hnedých bibliách. Ak ste niekde, že Jonáš, tak už ste blízko, potom ešte Micháš, Náhum a už potom je Habakuk. Takže 930. Toto je výrok, ktorý prorok Habakuk prijal videním. Dokedy ešte budem volať o pomoc, Hospodin, a ty ma nevypočuješ? Volám na teba násilie, ale nepomáhaš. Dávaš mi vidieť krivdu, aj sám sa pozeráš na trápenie. Skaza a ukrutnosť je predo mnou, aj spor vzniká a hádka povstáva. Preto je zákon neúčinný a právo nevychádza na svetlo, lebo bezbočník obklúčuje spravodlivého. Právo je preto prekrucované. Pohľadnite na národy a vidíte, len sa pozrite a zastaňte v údive, lebo za vašich dní konám dielo, ktorému by ste neuverili, keby vám ho rozpovedali. Zbudím totiž Chaldejcov, národ vzdorovitý a dravý, ktorý prejde šíravý zeme, aby zaujal príbytky, ktoré nie sú jeho. Je hrozný a príšerný. Právo a vysoké postavenie odvodzuje od seba. Jeho kone sú rýchlejšie než leopardy a divokejšie než vlci za súmraku. Jeho jazdci uháňajú, zďaleka sa priženú jeho kone, priletia ako orol, ktorý sa náhli za korisťou. Každý z nich ide za násilím, dychtivo mierí vpred na východ a zhromažďuje zajacov, ktorých je ako piesku. Tento národ sa vysmieva s kráľov. Kniežatá sú mu na posmech a z každej pevnosti sa smeje. Navrší zeminu a zaujme ju. Potom sa preženie ako vietor a previní sa tým, že vlastná sila mu bude Bohom. Tu dáme pauzu. Budeme pokračovať potom v texte ďalej budúci týždeň. A začneme takto, že pochybnosti sú súčasťou života viery. A je to možno ďalší z paradoxov kresťanského života. Pochybnosti, hlboké pochybnosti, sú súčasťou života viery. Nie len človek skeptik, sekulárny človek, má kopec pochybností, aj cirkev musí byť miestom bytostných, niekedy mučivých otázok veriacich ľudí. Aj preto mávame raz za mesiac také Q&A po bohoslužbách, slide code, môžete aj teraz tam písať svoje otázky. Môžu byť mučivé, aj nemusia byť mučivé, hej, čím jednoduchšie, tým pre mňa lepšie, ale mnoho veriacich si myslí, alebo im bolo povedané, že ak si veriaci, nemal by si pochybovať. Ak pochybuješ, no, tak neviem. Mal by si sa nad sebou zamyslieť. Lenže pochybovanie nie je neviera. Ten, kto pochybuje, často túži veriť. Túži mať istotu. Hľadá ju. Rozdiel medzi pochybnosťami veriaceho človeka a pochybnosťami neveriaceho človeka je ten, že komu ich adresujú. Za kým s nimi idú. Kde si pýtajú odpovede. A tu zaznieva od začiatku bohoslužieb tá otázka, že dokedy ešte? Prorok Habakuk sa pýta túto otázku svojho Boha. Jemu adresuje svoj protest. Druhý verš. Dokedy ešte budem volať o pomoc, Hospodin? A ty ma nevypočuješ. Volám na teba násilie, ale nepomáhaš. Ten prorok Habakuk tu zastupuje spravodlivých. A vo verši 4 ich vidíme. Taký ten posledný zbytok trápiaceho sa Božieho ľudu. A takúto tu jeho modlitbu, že dokedy ešte si predstavím, ako keď zástupca odborov príde za šéfom alebo za premiérom, hej, že dokedy ešte. No, o tom Habakukovi samotnom toho nevieme skoro nič. Je to druhé najkratšie intro zo všetkých tých prorokov. Verž 1. Toto je výrok, ktorý prorok Habakuk povedal, prijal videním. Že pri iných tých prorokov, hoci akého si otvorte, tam vidíme, z akej je rodiny, z akého kráľa je kazateľom, historický nejaký kontext, alebo prináša nejakú taký, že toto hovorí Hospodin, takéto nejaké frázy sú tam. Habakuk nič z toho tam nemá. Lenže, že to je výrok. A doslova to znamená, že to je bremeno. Že toto je bremeno, ktoré on nesie. Lebo Hospodin mu dáva vidieť niečo, čo je neskutočne ťaživé. A kapitola 1 je ako jeden zo žalmov. Ako ten žalm 13. Prorok sa modlí, prorok sa zápasí a protestuje. To sú vo veršoch 2 a 4 a potom Boh odpovedá od toho 5. verša po 11. A celý dialog sa znova zopakuje od toho 12. verša ďalej. A 3. kapitola je pieseň. Čiže veľmi unikátna vec sú to samé modlitby a nakoniec pieseň. A naozaj on taký pastier našich duší sa snaží byť, alebo tých čitateľov, až naozaj od tých otázok k oslave. Nehustí do nás, ale buduje našu vieru. Takže poďme najprv na tú otázku. Otázka veriaceho a potom bude Božie riešenie. Tú prvú vec som nazval, že otázka, ktorá bolí. Lebo ona ho bolí. Prečo s tým nič neurobíš, Bože? Habakúk sa pozerá na svoju spoločnosť, ktorej žije, a veľmi ho to trápi, to, čo vidí. Nazýva to, že to je bremeno, ktoré mám. Prečítam ešte raz tie dva verše, 2-3. Dokedy ešte budem volať o pomoc, Hospodin, a ty ma nevypočuješ? Volám na teba násilie, ale nepomáhaš. Prečo mi dávaš vidieť krivdu a sám sa pozeráš na trápenie? Skáza a ukrutnosť je predo mnou. Aj spor vzniká a hádka povstáva. OK? Toto je jeho svet. Ako asi vyzerá rozpad právneho štátu? Treba nám rozprávať. Tu sa na to pozeráme. A ako asi vyzerá autokracia nespravodlivosti, v ktorej žije? Krajina, ktorá slúži len nejakým vybraným ľuďom. Miesto, kde je ich peniaze a ich známosti si zabezpečia beztrestnosť a privilegia. Krajina, kde keď vyhráš voľby, môžeš všetko. A takto asi to vyzerá. My môžeme kľudne povedať, že viac či menej skoro v každom sekulárnom štáte sveta, Európy. A možno teraz povieme, že áno, na Slovensku je teraz to viac ako menej. A tiež nám to vadí. Tiež je to premeno. Lenže táto extrémna ťarcha, ktorú on, tento prorok, nesie a vníma, je skôr nie kvôli stavu nejakej liberálnej demokracie v tej krajine, ktorej on je, ale kvôli stavu Božieho ľudu. Kvôli stavu cirkvi, v ktorej on je. A možno tá otázka na nás, či aj nás až tak trápi stav cirkvi, ako nás trápi stav krajiny, v ktorej žijeme. Verš 4. Preto je zákon neúčinný. Alebo doslova, že preto je Tóra neúčinná a právo nevychádza na svetlo, lebo bezbožník obklúčuje spravodlivého. Právo je preto prekrucované. Vidíte, my si niekedy naivne myslíme, že keby sme mali lepšie zákony, to by bolo riešením všetkého. Hej, musíme zmeniť vládu a potom tá nová zmení zákony na lepšie. A áno, je to správne, čo môžeme robiť a je to žiadané, ale pozri tu je Izrael, Boží ľud a má Boží zákon, má Tóru a predsa ich súdy končia v neprospech tých spravodlivých. A predsa je spravodlivosť slepá, Tóra je prekrúcaná a aj u nich sa spravodlivosť nedovoláš. Čiže tú skupinu spravodlivých, ktorých Habakuk reprezentuje, je obrovská menšina v celom. Utláčaný a vytláčaný na okraj. To isté ale sa deje sa aj v dnešných cirkvách. Aj tých slovenských. Mocní zneužívajú moc a obete násilia, a môže to byť sexuálne násilie, alebo hociaké duševné, duchovné, hociaké násilie fyzické, sa spravodlivosti nedovolajú. A deje sa to aj v lokálnych zboroch. Deje sa to v kresťanských rodinách. Habakuk zvýrazňuje jeden aspekt spomedzi tých všetkých. A v druhom verši, a v treťom a deviatom hovorí o násilie. Násilie. V tom originále slovo Hamas je násilie. Násilie medzi sebou, v cirkvi, v Božom ľude. Oni si ubližujú. Si hovoríš, a to bolo asi, vtedy to bolo nejaké také unikátne, že to tam tak asi sa dialo. Ale keď čítaš Evanjelia, vidíš toho najväčšieho proroka, aký kedy žil, tak napríklad, prečítam vám z Evanjelia podľa Marka, nemusíte si to pozrieť, ale v 7. kapitole Ježiš tam sa rozpráva s náboženskými vodcami a hovorí, že vy ste pokrytci. 8. verš. Opustili si Božie prikázania a pridržate sa ľudského podania. A dodal, šikovne rušíte Božie prikázania, aby ste zachovávali svoju tradíciu. Veď už Mojžiš povedal, že ctí si svojho otca i svoju matku, ak to zlorečí otcovi alebo matke, musí zomrieť. Ale vy hovoríte, že ak niekto povie svojej matke alebo otcovi, že čokoľvek, čím by som ti mal pomôcť, to je akože môj obetný dar a tým pádom už nemusím, už ma viac nedovolíte urobiť nič pre otca alebo matku. OK? Proste robia niečo, čím úplne sa vyhnú celej tej Tóre, a on potom povie, že takto tradíciou, ktorú odovzdávate ďalej, rušíte Božie slovo a robíte veľa podobných vecí. Malý Božie slovo, malý Tóru, ako za Habakuka, tak za Ježiša, vždycky nejak nájdeme spôsob, akým sa vyhnúť tomu, čo Božie slovo chce. OK, ale tu v týchto slovách Habakuka cítime zúfalú naliehavosť. Sa pýta, ale že, okay, že toto som, už som sa za to modlil, už som sa za to modlil veľa, a teraz sa pýta v modlitbe, dokedy ešte? Prečo s tým už, Bože, nič neurobíš? Ako môžeš byť tak v pohode s násilím a nespravodlivosťou? Prečo, Bože, nereaguješ, keď je toľko nespravodlivosti a zla? On sa hnevá, lebo mne dávaš vidieť násilie, ja mám bremeno, ale ty ako keby si ho nevidel. Kde si? A ono to je vždycky tak, že keď sa ti zdá, že Boh je ticho, je to ako keby to trvalo celú večnosť. Boha nikde. A v tom je to prorokové najväčšie sklamanie. On sa modlí, že nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi. Toto sa aj cirkev dnes modlí. Kde to je? Prečo si ticho? Prečo to neprichádza? Už možno cítiš, ako nás Habakuk vťahuje spolu s Ježišom do tejto svojej modlitby. Možno aj pre teba sú toto práve dnes aktuálne emócie, aktuálne otázky, aktuálne pochybnosti, s ktorými aj ty si prišiel. A tie naše otázky, pochybnosti niekedy pramenia z toho, úplne jednoducho z našej osobnosti, aké sme typy ľudí. Niektoré typy ľudí nesú sebe oveľa viacej neistoty a otázok. Niekedy tie naše pochybnosti a otázky pramenia z nejakého hriechu. Totiž každý hriech vyvolá nejakú vzťahovú vzdialenosť medzi nami a Bohom. A potom pochybujeme o tom, že ten vzdialený Boh, či je naozaj dobrý a či naozaj je mocný. Ale je to spôsobené nie tak osobnosťou, ako si, ale tvojim hriechom. Ale často tretia skupina je ako presne ako u tohto proroka Habakuka, že sú to okolnosti. Niečo sa deje, a to vyvoláva otázky a pochybnosti. Ja si spomínam, že po strednej som akože veľce slúžil v cirkvi a takto na strednej a nezobrali ma na výšku. A som si hovoril, že to ako je možné, veď? Tak som, ja som toľko slúžil. A mňa teraz nechal Boh akože na civilke. A to ešte bolo, že na vojnu si musel chodiť, alebo tak. Kde si, Bože, proste veď? Možno, že ty prežívaš úplne podobné okolnosti vo svojom živote, kde sa pýta, že kde si? Kde si už? Kde trčíš? Akokoľvek, presne tu začína tá cesta, ktorá končí v skutočnej oslave a dôvere. Kapitole 3. To je zúfalstvo kapitoly 1. A nesmiem príliš rýchlo preskočiť na ten koniec. Veď aj ty a ja žijeme v rozpadávajúcej spoločnosti, v rozpadávajúcej sa cirkvi, v rozpadávajúcich rodinách, vo rozpadávajúcom tele a hlave, so všetkým, čo bolí, táto modlitba nás pozýva, že poď za Ježišom, ktorý presne vie. A ten Ježiš víta tvoje vyčítavé otázky. Aj tie zúfalo naliehavé, ktoré v sebe máš, prináša ich ku nemu. To je prejav veriaceho človeka, ktorý pochybuje. Že so všetkými tými pochybnosťami a otázkami prichádza za svojim Bohom. Tak to je tá prvá vec, čo vidíme v tých prvých veršoch, že otázka alebo modlitba, ktorá bolí. No a v tých prvých pár veršoch, možno, že nám vadí, že Hospodin je ticho, ale vo veršoch 5 až 11, možno, že budeme hovoriť, že kiež by možno ešte bol ostal, lebo tu nám bude vadiť zase, že hovorí. Lebo otázka, ktorá bolí, a ten náš druhý bod bude, že riešenie, ktoré vadí. riešenie, ktoré vadí. O Boh často neodpovie na našu modlitbu tak, ako by sme chceli, tak, ako by sme čakali v tom čase. Tomu prorokovi sa žije veľmi zle v krajine a v cirkvi a on to mal veľmi prepojené, lebo nebolo rozdelenie štátu a cirkvi. Ale zle sa mu tam žije kvôli systémovému zlu. Proste systém je nepraje spravodlivému. Ale modlí sa a dúfa, že tak ako mnohokrát predtým, jednoducho Boh vymenil toho veľmi zlého kráľa za nejakého dobrého. Minulý rok sme prechádzali knihou kráľov, ono sa to dialo, boli zlí králi a potom Boh dal dobrého kráľa a priniesol reformy a ozdravenie spoločnosti. A toto sa od Boha očakáva aj tu. Dokedy ešte? A už snáď teraz bude dobrý kráľ. Lenže vo verši 5 Boh zoberie mikrofón, začne mu odpovedať. Pozrite sa tam so mnou. A počujeme niečo úplne iné. A ešte dokonca Boh si dáva aj také veľké intro v tom verši 5. Že sánka dole všetci, počúvajte sem. Pohliadnite na národy a vidíte. Len sa pozrite a zostaňte v údive, lebo za vašich dní konám dielo, ktorému by ste neverili, keby vám ho rozpovedali. On im hovorí prekvapenie. Verš 6. Vzbudím totiž chaldejcov. Hej. Chceli by ste riešenie, že znútra nech sa to tu vyrieši, ale Boh hovorí, že moje riešenie bude zvonka. Pozerajte sem, neuveríte, čo idem spraviť. Donesiem Babylon. A oni hovoria, čo? Mojim riešením násilia, nespravodlivosti vo vnútri Božieho národa bude ten brutálny pohanský národ. Boh napriek všetkému tomu zdaniu, že ho nevidí a že ho nepočuje, jeho riešenie, ktoré teraz prináša, nie je žiadna kozmetická úprava. Božie riešenie je všetko zbúrať. A možno ako teraz, ak ste trošku správy pozerali, taký ten jeden most na R1 pred Bystricou, hej, že najprv mysleli, že tam je pokazený most nad diaľnicou do Bystrice, takže bude treba trošku opraviť, že to tam nejak zabetonujeme, ale prišli a treba celý ho treba zbúrať. Hej, zastala diaľnica, do Bystrice ste sa nedostali. Proste nestačí len opraviť, treba zbúrať. No a od toho verša 6 po verš 11 je tam 20 charakteristík babylonského vojska. Každé jedno je, že to je hrozné, že strach naháňajúce. Poďme za hradom, všetky si pozrime. Zbudím totiž chaldejcov, verš 6, pozerajte. Národ vzdorovitý a dravý. Hej, myslím na tým, že ich mentalita je ako mentalita medvedici, ktorej si zabil mláďa. Si predstav takú medvedicu. Národ vzdorovitý a dravý, ktorý prejde šíravý zeme. Oni prídu ako záplava, to si tiež vieme teraz predstaviť. Aby zaujal príbytky, ktoré nie sú jeho. Oni sú rozpínaví. Je hrozný a príšerný. Naháňa strach. Právo a vysoké postavenie odvodzuje od seba. Sám sebe je stredom vesmíru. Jeho kone sú rýchlejšie než leopardy a divokejšie než vlci za súmraku. On má top technologické vybavenie. On môže všetko dosiahnuť. Jeho jazdci uchánajú, zďaleka sa priženú jeho kone. Hej, proste vzdialenosť nie je žiaden problém pre nich. Priletia ako orol, ktorý sa náhli za korisťou, útočí rýchlo, nepredvídateľne, presne. Každý z nich ide za násilím, dychtivo mierí vpred na východ. Proste tie bojové línie sú nezastaviteľné a zhromažďuje zajacov, ktorých je ako piesku. Obrovské víťazstva dosahuje. Tento národ sa vysmieva s kráľov, kniežatá sú mu na posmech, z každej pevnosti sa smeje, lebo všetky kráľovstvá sú úplne ako malina pre neho. Navrší zeminu a zaujme ju. Je proste aké jednoduché. Potom sa preženie ako vietor a previní sa tým, že vlastná sila mu bude Bohom. Proste ich vlastná moc je objektom ich uctievania. Títo, že chaldejci, toto je Božia odpoveď na prorokovú modlitbu. Odpoveď, ktorá vadí. na otázku, ktorá bolí. Lebo Boh je za tým všetkým. On nie je, že tvorcom toho barbarstva, ale on si používa ešte aj to ich barbarstvo na svoje účely. Tie babylonské vojska už v tom čase porazili veľkú Asýriu, už rozprášili faraóna. A tak čo bude pre nich také nejaké izraelské kráľovstvo? Ak by sme najprv mali pocit zo začiatku toho, že Boh neberie násilie príliš vážne, tak teraz bude Habakuk protestovať, že to možno, že si až prehnal, Bože. Ale to bude až od toho 12. verša ďalej, budúci týždeň. Veď že nie je naozaj prekvapivé, že akým spôsobom Boh rieši nejaký vnútorný rozpad cirkvi. Čo my s tým máme textom spraviť? Ako tomu máme rozumieť? Že akože my sa tu budeme si ubližovať a budeme si tu zle robiť a Boh teraz akože pošle Putinovú atomovku na Záhradnícku 95. Alebo proste, že tak, toto je, o tomto je ten text. My, súčasná cirkev, proste nevieme, čo takýmto textom o Božom súde robiť. Ale poďte so mnou na jednu evangelizáciu. O tejto evangelizácii vieme mnoho, lebo je zapísaná v Biblii. A nájdete ju spolu so mnou v knihe Skutky, to je v Novej zmluve, v 13. kapitole. Konec to nalistujte spolu so mnou. Skutky 13. A v tejto hnedej, to je strana 140. Pavol tam káže v jednej synagóge a on je na svojej misijnej ceste po Turecku. A normálne, že celú kázeň tam jeho máme o tom, ako on spáva, že Ježiš naplnením príbehu Biblie vyzýva, aby uverili v Ježiša Krista, ktorý zomrel, ktorý stál z mŕtvych na odpustenie hriechov. A tá kázeň vrcholí a vrcholí a tá výzva v tej kázni je Habakuk 1.5. Prečítam od 39. verša tej 13. kapitoly. V ňom je ospravedlnený každý, kto verí v Ježišovi Kristovi. Dajte si teda pozor, aby na vás neprišlo to, čo hovoria proroci. Citát z latinskej verzie Habakuk 1.5. Vy, čo mnou pohrdate, čudujte sa a zahynte, lebo za vašich dní vykonám skutok, ktorému neuveríte, ak vám o ňom bude dakto rozprávať. Bodka, koniec kázne. Ide sa domov. Dajte si pozor, aby ste neskončili ako oni. Keď Biblia používa Bibliu, vždycky na to musíme spistriť. Hej, nebolo predstaviteľné, že by Boh súdil svoj ľud nejakým barbarským Babylonom. Je vôbec taký Boh, že ešte dôveryhodný Boh? Všetky tie otázky a pochybnosti. To isté im hovorí tu v Turecku. Dajte si pozor, ak nebudete veriť, aby sa vám nestalo to isté. My tak neevangelizujeme, ako apoštol Pavel evangelizoval. Ale ešte to je stále absolútne nič. Toto je možno neuveriteľné, že proste, že Babylon by prišiel riešiť Bože problémy v Izraeli. Ale až teraz počúva, že naozaj Ježiš Kristus, Boží dokonale spravodlivý syn, ktorý trpel násilie od svojho vlastného ľudu, nespravodlivosť, celý svoj život. V každej jednej situácii, ktoré sa ocitol Ježiš, bol v menšine. Vždycky bol menšina. A tá Tóra nijak ho neochránila. On bol spravodlivý, dobrý, dokonalý. A kde skončil? V rukách pohanov. Na najbrutálnejšom nástroji verejnej popravy. Ukrižovanie nebol Boží vymysel. Boh stvoril ukrižovanie. Ale Hospodin si použil ešte hnusný kríž, na svoje nekonečne dobré zámery. Ešte aj zlo pohanov slúži Hospodinovi na jeho dobré ciele. Nad tým, keď začneš rozmýšľať, tak budeš mať viacej otázok, ako keď si prišiel a prídeš s väčšími pochybnostiami, odídeš možno. A tak príď a napíš ich do toho. Ešte aj zlo slúži Hospodinovi na jeho dobré ciele. A preto tu zakončíme. Dá sa takémuto Bohu dôverovať? Aj keď mám otázku, čo bolí, aj keď mám odpoveď, čo mi vadí. Habakuk nás berie na cestu a nechá nás riešiť svoje otázky a svoje pochybnosti, aby nás potom priniesol od otázok k oslave. Nepreskočme tam. Aj my sa pýtajme otázky, čo bolia, a prijímajme aj odpovede, čo nám možno vadia. Budem sa modliť. Bože, ty jediný si múdry a ty jediný vieš. My sa podkýňame sami o seba, o svoje osobné strachy a svoje úzkosti. Máme pochybnosti, lebo hrešíme a tým pádom sa vzdialujeme od teba a už ťa prestávame a ti aj rozumieť a vidieť a dôverovať. Ale úplne jednoducho aj to, že v čom žijeme aj teraz, aj na Slovensku, aj v cirkvi, aj po svojom živote, proste jednoducho vyvoláva mnoho, mnoho otázok. A vyznávame ti aj to, že niekedy aj odpovede, ktoré dávaš, nedávajú zmysel. Ale pomôž nám, aj keď nám vadia tvoje odpovede, pomôž nám ísť s dôverou ďalej. Dôverovať tebe, pretože v Ježišovi Kristovi vidíme, že najväčšia brutalita a verejná hanba bol aj tak nástroj na tvoju nádhernú vec. Na záchranu mňa, na záchranu týchto ľudí. A tak dôverujeme tebe, že ty ešte aj z tých zlých, brutálnych, nepríjemných, odporných vecí robíš nástroj na premenu môjho srdca, premenu tohto spoločenstva. Ďakujeme ti za to, že žijeme na Slovensku, kde je tiež zlomený svet. Prosíme, aby tá zlomenosť nebola na nás premárnená, ale aby si skrze a v tom všetkom z nás spravil ľudí, ktorí teba oslavujú a žijú radosne pre teba. Len ty to môžeš spraviť. Ďakujeme ti, tebe dôverujeme. Amen.